Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 21. januar, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U tematskom fokusu danas, kako će na Srbiju uticati mjere Evropske unije za zaštitu proizvođača čelika, premijerka Ana Brnabić.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru.
Govorimo o zahtjevu vlade Crne Gore, tamošnjoj agenciji za elektronske medije da preispita negativnu kampanju koju protiv države vode pojedini mediji iz Srbije. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Prosto je gotovo je paradoksalno koliko u medijima se zaoštravaju odnosi sa Crnom Gorom. Ja mislim da niti su toliko loši koliko ovdašnji prorežimski mediji predstavljaju, niti su toliko dobri koliko govore zvaničnici.
Takozvane prljave diplome uzdrmale institucije Bosne i Hercegovine, primjera radi.
Okružno tužilaštvo Doboja trenutno vodi 146 predmeta u vezi sa provjerama diploma raznih obrazovnih institucija.
Govorimo i o memorandumu o razumijevanju građanske javnosti i državotvorne političke volje Bosne i Hercegovine namijenjenoj Republici Hrvatskoj, te novoj odluci Ustavnog suda Hrvatske o potpisima za referendum. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i lider Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović rekao je nakon sjednice predsjedništva HNS-a kako vlada Federacije Bosne i Hercegovine neće biti imenovana sve dok se ne izmijeni izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini.
Znači, bez izbornog zakona neće se moći desiti implementacija izbornog rezultata na toj razini vlasti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine izjasnit će se 31. januara o zahtjevu za ocjenu ustavnosti uputstva Centralne izborne komisije o načinu dopune Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. CIK je 18. decembra usvojio uputstvo o popuni Doma naroda Federacije, naglasivši da se tom prilikom koristi popis iz 2013. i princip 1-1-1, koji podrazumijeva da će u Domu naroda parlamenta Federacije biti najmanje jedan Bošnjak, jedan Srbin i jedan Hrvat iz svakog kantona ako budu izabrani. Predstavnici stranaka ranije su istakli da se takvim uputstvom Bosna i Hercegovina dijeli na tri etničke državice i da je Ustav Federacije jasno precizirao kako se može koristiti samo popis iz 1991. godine. Predsjednik Kosova Hašim Tači predao je državnoj delegaciji za dijalog sa Srbijom izvještaj o konačnoj fazi dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.
Ovaj informativni dokument obuhvata specifična pitanja o kojima smo razgovarali u konačnoj fazi dijaloga, kao što je pitanje nestalih lica, pitanje raseljenih, kulturno nasljeđe, pitanje imovine, prava manjinskih zajednica, povratak arheoloških artefakata.
On je rekao i da garantuje da će na kraju i Gazivode i Sjeverna Mitrovica i Trepča biti dio Kosova, ali i da i dalje vjeruje da će se konačnim sporazumom Preševo, Bujanovac i Medvjeđa priključiti Kosovu. Otkrivanjem natpisa Ministarstva odbrane Kosova u zgradi u kojoj se ranije nalazio natpis Ministarstvo kosovskih bezbjednostnih snaga, zvanično je počeo proces tranzicije tih snaga u oružane snage Kosova bez promjene naziva. Natpis su otkrili premijer Ramuš Haradinaj i ministar odbrane Rustem Beriša.
Danas je zvanično prvi dan kada počinje proces tranzicije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova.
Predsjednici Crne Gore i Albanije Milo Đukanović i Iljer Meta saglasili su se u Podgorici da epilog dijaloga između Beograda i Srbije mora rezultirati rješenjem koje neće ugroziti stabilnost regiona.
I da epilog tog dijaloga mora biti održivo rješenje koje ni na koji način neće ugrožavati stabilnost, provitu stabilnost našeg regiona.
Predsjednik Kosova Hašim Tači potpisao je ukaz o imenovanju 37 novih sudija, među kojima i sedmoro Srba koji su poslije toga pred njim položili zakletvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U obraćanju britanskom parlamentu premijerka Theresa May rekla je da će pokušati da razriješi zastoj o sporazumu oko izlasku Britanije iz Evropske unije. May je također rekla da se ne može isključiti opcija izlaska Britanije iz Evropske unije bez dogovora s obzirom da još uvijek nema alternative. Izraelski borbeni avioni napali su noćas iranske vojne lokacije u Siriji i sirijske odbrambene baterije nakon što su bili meta napada protiv vazdušne odbrane, saopštila je izraelska armija. Međunarodni monetarni fond smanjio je predviđeni svjetski rast za ovu godinu, navodeći trgovinske tenzije i povećanje referentnih kamata u Sjedinjenim Državama. MMF je u ponedjeljak saopštio da očekuje da će rast u svijetu ove godine biti 3,5%, dok je 3,7% bio prošle godine, koliko je MMF predviđao i za ovu godinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Biće sve u redu sa Željezarom Smederevo, izjavila je Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije. Ona je na pitanje radija Slobodna Evropa u vezi sa izvozom čelika iz Srbije u zemlje Evropske unije navela da Brisel ima razumijevanja za potrebe Srbije. Zoran Glavonjić bilježi.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru.
Rekla je Ana Brnabić. Premijerka je najavila novi sastanak sa Jean-Claudeom Junckerom, predsjednikom Evropske komisije, kako bi se dogovorili o konačnom setu garancija za Srbiju. Mogući problem pojavio se planiranim uvođenjem mera Evropske unije od 4. februara, čiji cilj je zaštita proizvođača čelika iz EU nakon što su čeličane iz sveta preusmerile trgovinu na evropsko tržište zbog odluke Sjedinjenih Američkih Država da ograniče uvoz čelika u Ameriku. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u briselskoj administraciji, kvote na uvoz čelika iz trećih zemalja odnosit će se na sve države izvan Evropske unije, osim nekih država u razvoju i onih koje su u evropskoj ekonomskoj zoni, kao što su Island, Norveška i Lihtenštajn.
U slučaju Srbije, te mere će omogućiti zadržavanje sadašnjeg nivoa izvoza, a ne isključuje se i moguće povećanje. Srbija sa EU ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čiji cilj je ekonomska integracija i stabilizacija, i on će biti osnova da se po potrebi revidira i poveća nivo kvota za Srbiju.
Objašnjeno je u Evropskoj uniji. Železara Smederevo od 2016. u vlasništvu kineskog Hestila po preuzimanju je dostigla raniju rekordnu godišnju proizvodnju od 1,7 miliona tona. Njen maksimalni projektovani kapacitet je 2,2 miliona tona čelika, što, kako kažu stručnjaci, predstavlja skoro 1,5% tražnje zemalja Evropske unije. Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, rekla je da buduće kvote na čelik ne predstavljaju negativan odnos Evropske unije prema Srbiji.
Imajući u vidu poremećeno tržište evropskog čelika zbog dodatnih tarifa od strane Sjedinjenih Američkih Država, Evropska unija štiti svoje tržište čelika, odnosno svoje kompanije od svih trećih zemalja, dakle ne specifično od Srbije, i mi ćemo učiniti sve i radili smo sve i naišli na otvorena vrata da koliko god možemo smanjimo taj negativni učinak.
Zemlje članice sada su podržale mere koje je Evropska unija već privremeno uvela u julu 2018. iz kojih je Srbija bila izuzeta. Kako je objašnjeno u Briselu, konačna zaštita evropskog tržišta u vidu tarifa na uvoz čelika od 25% odnosit će se samo na slučaj prekoračenja dosadašnjeg nivoa trgovine. Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije, kaže za naš program da za sada Železara Smederevo može da bude spokojna.
Železara učestvuje u posljednje tri godine negdje 1,3% od ukupnog uvoza čelika u Evropsku uniju. Čak možda i nešto malo manje. Evropska unija sankcioniše one koji učestvuju sa više od 5% u ukupnom uvozu. Dakle, mi smo daleko od toga.
Protekcionističke mere Evrope bit će na snazi do jula 2021. ali u slučaju potrebe mogu biti ponovno razmotrene i preinačene. Kineska železara Hestil iz Smedereva, koja čelik može da izvozi u 28 država EU bez carine, drugi je posle Fiat Chrysler automobila Srbije iz Kragujevca najveći eksporter u Srbiji. Prema podacima Ministarstva financija, u 11 meseci 2018. izvezla je robu vrednu 695,3 miliona evra. Moćnu ekonomiju Kine uveliko čini proizvodnja čelika u toj zemlji, koja je prema podacima svjetskih agencija u novom milenijumu porasla 7 puta i čini 50% ukupne proizvodnje u svetu. Pre nešto manje od 3 godine po dolasku Kineza u Železaru u medijima su se pojavili naslovi da je ta investicija kineski trojanski konj u Evropi, ali su takve spekulacije utihnule nakon potvrde da se iz te čeličane izvozi samo ono što je proizvedeno u Smederevu. Ekonomista Mahmud Bušatlija zaključuje da problem može da nastane ako se u biznis umeša politika.
Bojim se da ne dođemo u neku situaciju da zbog odnosa sa Kosovom ne dođemo u političke sankcije koje bi bile provedene kroz ekonomske sankcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zahtjev crnogorske vlade Agenciji za elektronske medije da preispita negativnu kampanju koju protiv Crne Gore i njenih institucija vode pojedini mediji iz Srbije, bliski predsjedniku Aleksandru Vučiću, dolazi u trenutku kada se od zvaničnika obje države vrlo često čuje kako su odnosi Podgorice i Beograda najbolji od obnove nezavisnosti. O čemu je onda riječ, slušamo od Predraga Tomović.
U pismu AM-u Bogdanović je naveo da brutalnost, diskvalifikacija, govor mržnje i vrijeđanja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i crnogorskih institucija podsjeća na, citat, šovinističko-huškački govor vremena ranih 90. godina prošlog vijeka, kraj citata. Iz AM-a su najavili da će razmotriti navode iz Bogdanovićevog pisma i na njih blagovremeno odgovoriti. Pozivajući se na zakonodavstvo koje reguliše oblast medija, iz agencije su podsjetili da AM nema mogućnost vršenja cenzure ili ograničenja slobode govora. U iščekivanju mogućih poteza nadležne agencije za elektronske medije postavlja se pitanje, ako su odnosi Srbije i Crne Gore najbolji još od 2006. godine, zašto onda mediji pod kontrolom Aleksandra Vučića napadaju Đukanovića i Crnu Goru, zbog čega Crnogorsko ministarstvo kulture gotovo da traži zabranu za emitovanje njihovog programa u Crnoj Gori. Spoljnopolitički komentator iz Beograda, Boško Jakšić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju nastavak negativne kampanje i prema Crnoj Gori, ali i svim zemljama regiona koje su priznale Kosovo. Jakšić ističe da takva kampanja režimskih medija u Srbiji protiv Crne Gore nije novost.
Prosto je gotovo je paradoksalno koliko u medijima se zaoštravaju odnosi sa Crnom Gorom uz snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve, a koliko zvaničnici kažu da kažu sve u redu, odnosi su jako dobri. Ja mislim da niti su toliko loši koliko ovdašnji prorežimski mediji predstavljaju, niti su toliko dobri koliko govore zvaničnici.
I direktor medija centra Crne Gore Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da negativna kampanja pojedinih medija iz Srbije protiv Crne Gore nije ništa novo.
I taj dio, rekao bih, napada na ono što je dio crnogorske istorije i kulture nije nešto što je novitet. To je već tako godinama unazad, ali to jednostavno do sada nije očigledno bilo interesantno vlastima u Crnoj Gori. Sve tog momenta dok nije došlo do ovih napada na samu instituciju predsjednika Crne Gore.
Za Đurovića je međutim u najmanju ruku licimjerno to što državni organi Crne Gore tek sada reaguju na izvještavanje pojedinih medija iz Srbije.
Kada su nevladine organizacije godinama unazad i mediji koje ne kontroliše vlast u Crnoj Gori pozivali na primjenu zakona, odnosno sankcionisanje medija koji krše sve moguće profesionalne standarde u Crnoj Gori i van Crne Gore ili putem kablovskih operatera, vlast je ćutala i odgovarala da se radi o slobodi izražavanja i da jednostavno ne treba gasiti bilo kakve medije u Crnoj Gori. Sada kada to ne odgovara vlastima, imamo pozivanje vlasti na primjenu zakona, dakle isto ono što su tražile nevladine organizacije i slobodni mediji u Crnoj Gori. Dakle imamo jednu potpuno licemjernu situaciju od strane onih koji vrše vlast u Crnoj Gori.
Anticrnogorsko izvještavanje i kampanja u medijima u Srbiji dolazi u trenutku kada se vlast u toj zemlji suočava sa građanskim protestima protiv predsjednika Vučića, dok se vladajuća struktura u Crnoj Gori suočava sa aferom Atlas. Da li na taj način vlasti u obje države proizvodnjom spoljnjeg neprijatelja pokušavaju da skrenu pažnju sa gorućih problema na domaćem terenu? Ponovo Boško Jakšić.
Opšte mesto je da se uvek ono što se zove spoljni neprijatelj, a to je formulacija koja je davno izmišljena pre više decenije još u doba socijalizma, taj spoljni neprijatelj se stalno izmišlja i koristi i upotrebljava za unutrašnje potrebe. Tako da taj stepen neinventivnosti je gotovo zaprepašćujući.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Istraživačka novinarska priča o dobijanju diplome za 17 dana otvorila je pitanje validnosti diploma zaposlenih u institucijama širom Bosne i Hercegovine. Prvi će na provjeru zaposleni u državnom parlamentu, a krajem prošle sedmice i vlada federacije usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave i kantonima sugerisala da i oni preduzmu aktivnosti na provjeri diploma. Tema Mirne Sadiković.
Nakon najavljene provjere diploma zaposlenika u državnim institucijama i federalna vlada usvojila je inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave. Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama, saopšteno je iz vlade federacije, no inspektorati još nisu počeli s provjerama. I u nekoliko kantona pokrenute su slične aktivnosti. Direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona Muhamed Šadić potvrdio je za naš radio da inspektori već sutra kreću na teren i da će u narednih 45 dana završiti svoj dio posla. U Tuzlanskom kantonu je prošle sedmice uhapšen jedan profesor osumnjičen za prodaju lažnih diploma. Okružno tužilaštvo Doboja trenutno vodi 146 predmeta u vezi sa provjerama diploma raznih obrazovnih institucija. Direktor saobraćajne i elektroškole te predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Doboj, Spasoje Vasiljević, kaže da su se provjere vršile i ranije i da je to kontinuiran proces već nekoliko godina.
U mojoj školi konkretno imali smo nekoliko stotina provjera, a nekoliko desetina lažnih diploma. Znači to su diplome koje uopšte nisu napisane naravno u okviru škole, nego to su diplome koja su pisala neka lica koja su velikim dijelom ovdje i procesuirana.
Afera oko lažnih diploma otkrivena je i u Brčko distriktu još 2001. godine, kada je otkriveno da u policijskim snagama rade uposlenici sa lažnim diplomama. Potom je 2013. godine izvršena provjera uposlenika u vladi Brčko distrikta, gdje je utvrđeno da je 21 uposlenik imao falsifikovanu diplomu. Glavni tužilac Zekerijah Mujkanović obećao je da će insistirati na njihovom poništavanju. Danas za naš radio govori o rezultatima akcije.
To je rezultiralo otkrivanje 24 lica sa falsifikovanim diplomama. U tih 24 lica za 17 lica su podignute optužnice i sva lica su osuđena, dok je za 7 došlo do obustave istrage. Radilo se ili o zastarelosti krivičnog gonjenja ili je utvrđeno da su diplome u konačnici validne i zbog toga je istraga protiv takvih lica obustavljena.
Prema zakonima u Bosni i Hercegovini za krivično djelo falsifikovanja dokumenata zapriječena kazna je do 5 godina zatvora. Najčešće izricana kazna je uslovna, kako kažu pravnici. Najviša izrečena kazna je 3 mjeseca zatvora. Besima Borić, jedno od najpoznatijih imena u bosansko-hercegovačkom političkom životu, profesorica bosanskog jezika i književnosti i dugogodišnja parlamentarka i aktivistica za ljudska prava, koja je još prije gotovo 2 decenije upozoravala na ovaj problem i pozivala na provjeru diploma, ne vjeruje da će i sadašnje akcije promijeniti dosadašnju praksu, jer najviše falsifikovanih diploma bilo je kod uposlenika u javnom sektoru, a koji bi danas trebalo iste te diplome da podvrgnu provjeri.
Ja to smatram uništavanjem obrazovanja i dugoročno uništavanjem države. Mi smo, nažalost, dozvolili da nam se događaju ovakve stvari, da i znanje devalviramo, i s druge strane i struku, i nauku, i sve ono što bi zapravo moglo pomoći da izađemo iz kriza, provedemo reforme. Nisam sigurna da su naše institucije spremne i pored ovog deklarativnog iskazivanja o svim nivoima da će to raditi, da smo mi spremni da provedemo to do kraja. Zato što je puno ljudi upletenih u sve to. Od onih koji su namještali ljude na različita mjesta gdje nisu imali kvalifikacije, do onih koji su izdavali te diplome. Sve je to jedna užasna sprega, naravno, sa politikom, sa svim onima koji su u datim trenucima i datim godinama imali mogućnost i moć da zapravo to provode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku Ivo Komšić, bivši gradonačelnik Sarajeva, je među onima koji o Hrvatskoj deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kaže.
Želi nas vratiti u preddejtonsko vrijeme, predvašingtonsko vrijeme, a to znači oni narušavaju ovdje sigurnost, oni zapravo prave te probleme, a optužuju Bosnu i Hercegovinu zapravo da smo mi neki remetlački faktor.
Ustavni sud Hrvatske ocijenio je da vlada nije prekršila ustav i zakone kada je tražila prebrojavanje potpisa koje su za referendume prikupile 2 tamošnje inicijative.
Očekivan, ali ipak snažan udar klerikalcima.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine sačinilo je memorandum o razumijevanju građanske javnosti i državotvorne političke volje Bosne i Hercegovine. Tekst namjeravaju poslati Saboru Republike Hrvatske kao odgovor na deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koju je Sabor usvojio krajem prošle godine. Tema Selme Boračić-Mršo.
Dobrosusjedski odnosi utemeljeni na međusobnom uvažavanju te punom priznavanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti vitalni su interesi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ovo su glavne teze iz memoranduma o razumijevanju građanske javnosti i državotvorne političke volje Bosne i Hercegovine. Radi se o dokumentu koji predstavlja svojevrsni odgovor na deklaraciju Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Učesnici su se usprotivili svojevrsnim pokušajima vraćanja u preddejtonsko vrijeme, odlučno se, kako je to i u nacrtu memoranduma istaknuto, suprotstavljajući platformi etno-teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine na temelju ranijih velikodržavnih projekata i koncepcija. Bivši gradonačelnik grada Sarajeva, Ivo Komšić.
Želi nas vratiti u preddejtonsko vrijeme, predvašingtonsko vrijeme, a to znači oni narušavaju ovdje sigurnost, oni zapravo prave te probleme, a optužuju Bosnu i Hercegovinu zapravo da smo mi neki remetlački faktor, tako da treba sad od tog da se cijela Europa trese, jer oni to sve proturaju u Europski parlament, a u stvari oni narušavaju sigurnost u cijeloj regiji, mi to moramo zaustaviti, ne smiju nas iznenaditi kao što su nas iznenadili 92. godine.
Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Bosne i Hercegovine Marinko Pejić kaže da između dvije zemlje moraju biti razvijani takvi odnosi da obje države imaju korist. Pejić napominje da Hrvatska mora prestati da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Nemamo ništa protiv za suradnju, kažem, i sa Hrvatskom, i sa Turskom, i sa Srbijom, i svim koji imaju dobru volju da poštuju nezavisnost i integritet Bosne i Hercegovine, ali isto tako moramo se jednostavno ne slagati od uprijed svim onim koji rade suprotno od toga.
Predsjednik Mostarskog kruga Alija Behram podsjeća kako je Mostar grad koji već 12 godina nema gradsko vijeće.
Na rješenje Mostara čeka se zajedno sa rješenjem takozvanog trećeg entiteta ili reinkarnacije Herceg Bosne kroz izmjene izbornog zakona na čemu insistira HDZ, naravno, ali uz veliki broj pokrovitelja pa i iz te Europe koja nam želi držati lekcije o demokraciji.
Sredinom decembra 2018. godine Hrvatski sabor usvojio je deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, što je izazvalo reakcije ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u samoj Hrvatskoj. Usvajanjem deklaracije kojom se tretiraju pitanja izmjene Ustava i zakona Bosni i Hercegovine, vlast Hrvatske krši obaveze koje je preuzela potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, ocijenili su političari iz bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. Stoga je ovaj dokument apel predstavnika nevladinih organizacija iz BiH da se zaustavi takva retorika te dodatno dijeljenje naroda, kaže predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović.
I otvaranja dijaloga kako sa demokratskim društvom u Hrvatskoj i njihovim institucijama i organizacijama, tako i sa Hrvatskim saborom u smislu razumijevanja naše čvrste i nepokolebljive volje o tome šta Bosna i Hercegovina jeste i šta u budućnosti može biti.
Također, najavljeno je da će u narednom periodu, ne dužem od mjesec dana, biti pripremljen i sličan dokument koji će tematizirati odnose sa susjednom Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ustavni sud Hrvatske ocijenio je da vlada nije prekršila ustav i zakone kada je zatražila prebrojavanje potpisa koje su za referendume prikupile dvije referendumske inicijative. Ona koja bi na referendumu zatražila istupanje Hrvatske iz Istanbulske konvencije o zaštiti žena od porodičnog nasilja i ona koja bi tražila izmjene izbornog zakona kojim bi se između ostalim smanjio broj manjinskih zastupnika i ograničila njihova prava. Eniš Zebić bilježi.
Očekivan, ali ipak snažan udar klerikalcima. Tako bi se moglo ocijeniti odluku Ustavnog suda kako je vlada dobro postupila kad je prebrojala potpise prikupljene za dva klerikalno intonirana referenduma, kojom prigodom je ustanovljeno da su u oba slučaja deseci tisuća nevažećih potpisa, dakle da nijedna referendumska inicijativa nije prikupila potrebnih 10% potpisa svih upisanih birača. Predsjednik Ustavnog suda Hrvatske Miroslav Šeparović.
Ustavni sud naravno nije brojio potpise, to nije njegov posao. Mi smo kontrolirali provođenje demokratske procedure i zaključili da je sve bilo u skladu sa Ustavom i zakonom.
Podsjetimo, inicijativa Istina o Istanbulskoj prikupljala je potpise za raspisivanje referenduma kojim bi Hrvatska izišla iz Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, jer navodno uvodi u hrvatski pravni jezik rodnu ideologiju. Dok je inicijativa Narod odlučuje prikupljala potpise za referendum na kojem bi se odlučilo o smanjenju broja saborskih zastupnika i smanjenju broja i ovlasti manjinskih zastupnika. U ime inicijative Istina o Istanbulskoj, Kristina Pavlović kazala je da se druga odluka nije mogla niti očekivati od Ustavnog suda kojeg vodi stari HDZ-ovac Miroslav Šeparović, dok koordinator inicijative Narod odlučuje Luka Mlinarić kaže da Ustavni sud nije odlučivao o meritumu, već se proglasio nenadležnim, ali da će to ipak morati, što god Šeparović o tome mislio, jer on, kaže Mlinarić, nema pojma.
Imamo potpuno pogrešno tumačenje predsjednika Ustavnog suda koji tvrdi da Sabor može, ali i ne mora obratiti se Ustavnom sudu ukoliko smatra da nisu zadovoljeni uvjeti, što u potpunosti nije točno.
Protiv referendumskih inicijativa bile su stranke lijevog i desnog centra, socijaldemokrati, manje liberalne stranke i HDZ, dok su za njih jedan zastupnik klerikalne strančice Hrast i klerikalno-populistički oporbeni Most. Pravila za referendum ublažena su pred referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji u strahu da će taj referendum propasti i klerikalci su kroz rupe u normativnom okviru uspjeli provući čak i izmjenu ustavne definicije braka. U nevladinoj udruzi GONG kažu da je ovo još jedno upozorenje da se zakon hitno mora mijenjati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Kosovu svakim danom sve više institucija stupa u štrajka zbog najavljenog razmatranja zakona o platama u Skupštini krajem mjeseca. Štrajkači zahtijevaju izmjene zakona i povećanje plata. U štrajku je obrazovanje, jedan dio zdravstvenog sektora, a štrajk najavljuju i ostali. Amra Zineli bilježi.
Nastavnici na svim nivoima državnog obrazovanja od 14. januara su u štrajku, kad inače trebalo da počne drugo polugodište. Nakon više sastanaka Ujedinjenog sindikata za obrazovanje, nauku i kulturu sa vladinim zvaničnicima, oni su u nedjelju odbili predlog premijera Kosova Ramuša Haradinaja na povećanje od 10%, zahtijevajući porast od najmanje 30%. Iz vlade Kosova su rekli da je predlog o povećanju urađen nakon ozbiljnog razmatranja budžeta, te da je nepravedno da se nakon takve odluke i dalje ospori pravo dece na školovanje. Iz Ujedinjenog sindikata smatraju da je zakon o platama diskriminatorski za uposlene u obrazovanju, gdje od 11 mogućih koeficijenata obrazovanje je na pretposljednjem mestu. Ne želimo klasično povećanje plata, već povećanje koeficijenta, jer smo aktualnim zakonom degradirani i podcijenjeni. Ne tražimo povećanje koeficijenta da bi postali bogati, već želimo da dobijemo zasluženo mesto u ovom zakonu. Ponuda premijera odnosi se na povećanje od najmanje 10%, kazao je Rahman Jašaraj, predsjednik ovog sindikata na sastanku odbora u ponedjeljak. Jašara je rekao da ukoliko nema budžeta, neka se onda smanji vrednost koeficijenta od predsjednika pa naniže, a neka se poveća koeficijent za nastavno osoblje. S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj pozvao je sindikat da razmisli o ponudi, navodeći da je to najbolja moguća opcija.
Na
kraju, zakon može da se usvoji bez promjena i onda će morati da se vrate na radna mesta. Deca su već dosta izgubila. Mi bismo želili više da im povećamo plate, ali ovo su mogućnosti, kazuje Haradinaj. Ovaj štrajk nije podržao Savjet roditelja Kosova, iz kojeg su rekli da podržavaju zahtjeve nastavnika, ali da se rješenje tome ne može tražiti putem štrajka. Broj uposlenih u obrazovanju, među kojima su i oni koji traže povećanje koeficijenta, je oko 27.000. Prosječna plata u osnovnim srednjim školama između 420 i 440 evra, dok na univerzitetima ona iznosi preko 1000 evra. Broj učenika u preduniverzitetsko obrazovanje je oko 370.000, a ukupno studenata je oko 110.000. Podsjetimo, premijer Kosova Ramuš Haradinaj je u decembru 2017. 100 dana postupanja na dužnost udvostručio svoju platu i plate svojih najbližih saradnika, te je njegova plata sa 1500 evra povećana na skoro 3000 evra. Njegovi zamjenici primaju 2500 evra, ministri po 2000, zamjenici ministara po 1150 evra, a šef osoblja premijera 1850 evra. Prosječna plata na Kosovu je oko 500 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Nema formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine dok se ne izmijeni izborni zakon, poručuje Čović. Tači predao izvještaj o konačnoj fazi dijaloga Beograda-Prištine državnoj delegaciji. Otkrivanjem natpisa Ministarstvo odbrane Kosova zvanično počela tranzicija kosovskih bezbjednostnih snaga u oružane. May poručila da bi drugi referendum o Brexitu podrio britansku demokratiju. Izrael noćas napao iranske ciljeve u Siriji. MMF smanjio predviđenu prognozu globalnog rasta. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.